«Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш».
«Абись».
Читая Зинаида Бондаренко.
«А с КВЧ мне не давали спокою. Усё им треба было нечто написать. У инце на нейкое пушкинское свято просили меня об гэтым так само, але у настенной газете надруковали мой верш без прозвища. Усё ж приходили жанчыны и дяковали за яго, перо моё познавали. Тут друковали меня и нават давали темы, але яны у меня николи не атрымоўваліся. И тут створилась у нас своя семейка. Были Оля Столбцова, добрая вельми девчина с Копыля, Люся Краснодубская, милая девчо, Лёзя Ковальчик, якая закончивала срок, и треба было об ёй думать и инш. Лазили мы разом кутю нашу, и знов мой день на родину. У меня было зинты крыху грошей, хоть на цукерки для их. Лёдю я заочно познаёмила с Костусём Шишеем. Ён и ожаніўся з ёю. А пакуль до гэтага дайшло, яна працавала электрыкам у Абізі, як вольная. Была маладзенькай, прыгожай, сядзела за арганізацыю «Чайка», пасадзілі малую ў 16 год. И так дзяжурачы у Абізі як электрык, апаясвала сваю канурку дротам з высокім напружаннем, каб ніхто не смеў да яе прыблізіцца, бо аматараў танных пачуццяў хапала. Так дачакалася яна свайго Кастуся, якога яшчэ перавыхоўвала на свой лад, як казалі, людскае дзяўчо. Наймілейшай была сустрэча і дружба там з матай Іосіфай Вітар, супрацоўніцай мітрапаліта Шаптыцкага, таксама як і маты Марта, і гуменняй. Была гэта такая цікавая жанчына, такая шматгранная ў сваіх зацікаўленняў, што мне стала лягчэй жыць. Іх прывезлі з Нарыльску, гэта былі катаржанкі. Мата Іосіфа мела туберкулёз. У час следства яна сядзела 3 месяцы па калені ў вадзе. Яна, напэўна, ўжо сама аб сабе не пісала, а было што. Мой муж казаў, што такой прыгожай і разумнай жанчыны ў жыцці не бачыў, не сустракаў. Але я тут крыху памылілася. Маты Іосіфу я сустрэла не ў Абізі, а ў Мардовскай АССР. Годам пазней тут былі іншыя сёстры ўкраінкі, прачысты і дайны народ». Аднойчы прысніліся мне зноў усе свае. Мама выцягнула па мяне рукі, але да яе бегала чорная жарабя з тварыкам мае наймалодшай сястронкі Люсі, і Люсеньку мама прытуліла і забрала з сабою. Я атрымала праз маты Марту ліста з Польшчы ад сястры Ніны, дзе яна пісала аб смерці Люсі. 22 мая 52 года яе знайшлі нежывую са слядамі крыві, атручаную газам. Ніхто не ведае, як гэта сталася, але кожны ведае, што гэта была збродня. Я мучылася, як жывёла, на гэты раз голасна не плакала, выношвала плян. Люся была прыгожай і здольнай, працавала. Нарадзілася яна, калі мы ўжо падрасталі, мне было 15 год. Мы крыху злаваліся, што ў мамы малое дзіцятко, нейк устыдзіліся, тупыя, неразумныя стварэнні. А дзіцятко расло, былі вельмі пышныя хрысціны, з'ехаўся ў жлобаўцы ўвесь наш род. Было гэта на вялік дзень, калі я прыехала на канікулы са школы, дык дзіцятка ляжала ціхенька, і оно ніколі не плакала. Мама ўсё ў гаспадарстве, старчых справах, а дзіця глядзелі, як сабе хацелі служанкі. Раз нік завалілі яе падушкамі, ледзь не задушылася малое. Я вельмі палюбіла тады яе. Перад яе нараджэннем памёр мой маленькі брацік Юрачка, меў цудоўныя сінія вочы. Пеніцыліну тады не было, а ў яго было воспаленне лёгкіх. І я сама апранала яго, убірала ў кветкі. Не магла мама. Я яго і да доктара вазіла, сама дзіця яшчэ, бо я ўсё магла, і вось Люсенька, пуца, як мы яе называлі, такая яна незвычайная, добрая, ласкавая і цікавая для мяне, як сама наша зямля, як паэма. Мне несказанно тяжко было у школе без яе и без мамы, на агул без жлобовцев. Там кожны кустик размовлял со мною. А дитя росло, разумнело, от меня яно не одыходило. Поставили новый дом, и нам с ею дали особный покойчик, найстарейший и наймолодший. Мы не разлучалися, я все шила для яе, усё ёй маленькое отдавала, а калі ёй было 6 гадоў, дык обняла яна мяне за шыю аднойчы и прошаптала: «Ларочка, а я буду тебе называть мамою, только потиху, бо мамачцы болела б сэрца, каб гэта ведала». Але мама ведала гэта, канаючы у Казахстане, яна сказала об гэтым Люсінцы и отдала яе мне под опеку. Я бачила Люсю на гары Снежцы, что між Польшчай и Чехами. Мы там сустрелись, як туристы, говорить не могли. Мы ее хотели забрать у Чехословаччину, это было в 1947 годе. Але другая сестра Нина не дала мне ее, боялась, что поляки ее посадить, а чехи так хотели мне помахчи. Яны дозволили мне посылку у Польши, и я гэтых оборванных с высылки несчастных хороша отдела. Мои знакомые у Польши дали им кватеру, працу, допомогу, и вось нас арештовали, вывезли у лагеры на конец свету. Дурных сестр у моих споили, купили, сдается. Тые, якія спойвают и купляют дурных. Яны забылись об моей допомозе, об своим терпении, об смерти батьков и братов, об наших мучениях и думали только и только об себе самых и об тем, об чем им загадали. Яны ведают, что было с Люсею, затирают следы, и вось мое дитя у вязницы, моя сестронка у земли. Кольки ж можно, и где мне подеться с таким гором нечеловечим? Я и так ледь пережила смерть батьков и братов, об чем доведалась у один день, а после разбили, зняволили нашу семью, а теперь еще это, Боже мой, коли ж конец. А меня знов тягают. На гэты раз знов некий яўрэйнікі, важный начальник видно, уговорвая по-доброму написать помилование ці жалобу, каб нарэшті пустили меня. Сколько можно порядочным людям сидеть, крычить мне, что пустить нас у Чехословакию, ти сюды, только каб я написала, и он хоча ведать, что уговорил мене. Не, не, и еще раз не. Я ни за что сядела, и нехай у мене просить, каб даравала. Плачу и утекаю. Праз увесь лагерь нема у мене просьбы у да их. Меня не имели права судить, и яны гэта ведаюць, и нехай дадуць мене туды, скуль узяли. Что тут робится, чаго яны хочуць? Шкадаваць яны нікога не шкадуюць, і гэта я ведаю. Яны хочуць мяне абмануць. Значыць, хочуць мяне тут пакінуць, выпусціць на маю просьбу. Ага, так яно выглядае. Трэба рабіць так, каб адвезлі ў Еўропу. Там сын, людзі болей чалавечыя, і няма комі. Ах, якія шчаслівыя немкі ўсе, каму ўдалося вырвацца з гэтуль. Сталіна няма. Але яны тут родзяцца, як грыбы, і хто ведае, ці зноў з якога духоўнага семінарыста не вылупіцца падобны чорт. Не-не, толькі ўпарта старацца, каб як далей з гэтуль. Мы, беларусы, сентыментальныя скрыпкі, с раскісаем без радзімы і лецімо да яе на загубу. Нас можна так вылушчыць да апошняга, ап'яненых любоўю да сёлаў. Трэба жыць розумам, а святасць пачуццяў захаваць аж на дно душы. Тут галоўнае быць і застацца чалавекам, пасля ўжо быць сацыялістам, пралетарам, ці кім хто хоча, але чалавекам трэба быць перад усім, а тут нельга. Раны ў душы пякуць, як агонь. Муж не загине, и он пишет, что теперь працуе лекаром, и гэта жить можно. Але вось сын мой у горы, малы мой сын. Мама, я пил горылку, я был як нелюдь, скажи он мне пасля. Иначе яны мяне не выпусцілі б. Так, яны выпускаюць толькі, калі заб'юць у людзей сумленне, а за граніцу дык толькі запэўненых сваіх стукачоў, усё знекуль ведаю, але ведаю гэта напэўна. Перахітрыць ворага і не быць у яго крывавых руках прыладдзем да яго спраў. Мяне яны ўжо не абмануць, а вось як мой муж, гэта непакоіць мяне, і я ўжо хацела б забыцца аб ім, бо чую з яго лістоў, што мы розныя людзі. Ён піша аб Баркуце, аб сустрэчы, аб шчасці тут на поўначы. Якое чалавек шчасце, калі ўсё тут на абмане, на трупах і патрэбная барацьба.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.